No niin, tervetuloa jälleen Ajatuksia autoista podcastin pariin. Show, joka todistetusti ei ole Suomen pienin autopodcast. Kanssani tätä keskikokoista radiokuunnelmaohjelmaa juontaa jälleen Lauri Ahtiainen.
Morjesta, morjesta. Ja kanssani autoista hyräilee Aake Kinnunen.
Tuttuun tapaan, Suomen autoin podcast.
Totesin, että mä oon tässä tämmöinen 100 jaksoa sille, että sä oot esitellyt mut, mutta kukaan ei esitellyt sua.
No, se on ollut se juttu. Mä itse asiassa mietin tänä päivällä, että pitääkö mun esitellä itse itseni, mikä sekin on toki vaihtoehto, mutta jostain syystä mä koskaan saanut sitä aikaiseksi, kun se tuntuu niin täysin kertakaikkisen ylivoimaiselta.
No,
mitäs?
Nyt on tehty.
Oliko se niin, että Mercedes-Benz on julkistanut jonkinlaisen uudenlaisen automobiilin?
Joo, sanotaan, että historia näyttää, että julkaistiinko tänään auto, joka jää historiaan, kuten Bugatti Veyron, vai julkaistiinko tänään auto, joka jää historiaan, kuten Bugatti EB110. Eli Mercedes on julkaissut tänään vuonna 2017 julkaistun AMG GT. Hyperauton, tai siis
AMG, eikö se ollut? AMG One varmaan, eikä AMG GT.
Leikataan toi kohta pois. Eli, joo. No joo, eli siis oliko se Frankfurtin näyttelyssä, joka alun perin esiteltiin tämä AMG One?
Joo, 2017 Frankussa esiteltiin tosiaan, niin kuin, että tältä se nyt sitten näyttää joskus, kun se tulee.
Ja tämä One viittaus liittyy siis Formula 1, eli Mersu esitteli katuauton, joka perustui Formula 1-tekniikkaan, ja he ilmoittivat, että tämä on näyttelyauto, mutta tämä tulee tuotantoon Formula 1-tekniikalla, ja varmaan kaikille muille oli ihan selvää, että tämä ei ole ehkä ihan helppo juttu, mutta ilmeisesti Mersulle se ei ollut ihan niin helppo. Mä oon kuullut juttu, että tämä on ollut, tai siis Mersu itsekin ilmoitti, että tämä on ollut tosi vaikea projekti. Mikä se oli se Mersun toimitusjohtajan
omaa sitä? Ola Källenius. Joo, hän kommentoi, että hän oli istunut kuitenkin johtokunnassa silloin, kun tästä päätettiin edellisen pääjohtajan aikana, ja sanoi, että pitäisi ehkä tarkistaa pöytäkirjoista niin kuin minuuttein perusteella, mutta hän epäilee, että johtokunta on ollut jo humalassa siinä vaiheessa, kun tämä on hyväksytty tämä projekti, että ilmeisesti ehdotushan oli kuitenkin tullut siis tuolta niin kuin F1-tiimin ja AMGn puolelta, että tämmöinen olisi voitaisiin tehdä, että ei se niin kuin ihan täysin yllärinä tullut sinne, että tämä niin kuin moottorivalinta on tällainen, mutta ilmeisesti se, että johtokunta totesi, että tämä on hyvä idea, niin se oli vaatinut jonkin verran suostuttelujuomaa.
Joo, eli sanotaan, auton, mä en ehkä nyt yritäkään kuvailla auton ulkonäköä. Se itse asiassa muistuttaa yllättävän paljon, eli kuvailen se sittenkin. se mulle tulee edelleen tästä mieleen McLaren F1, ja ehkä etenkin McLaren F1 longtail-versio. On tässä itse asiassa jonkun verran myös Mersun omaa 90-luvun GT1-luokan kilpa-auto CLK GTR, tietenkin höystettynä niin kuin modernilla käsityksellä aerodynamiikasta. 90-luvulla tiedettiin, että iso siipi on hyvä. Nyt tiedetään, että isolla siivellä tekee paljon, mutta diffuusoreilla ja kaikilla vastaavilla tekee myös hyvin, hyvin paljon. Mutta ehkä se, minkä takia tässä tekee niin kuin hyvin mielenkiintoisen, on auton tekniikka. Eli tosiaan 1,6-litrainen V6, jonka huipputeho on 574 hevosvoimaa, siis 1,6 litrasta, eli se tekisi litratehoksi 359 hevosvoimaa. Tämä teho tulee 9000 kierroksella minuutissa, mutta kone kiertää 11 tonniin. Ja Mersu ihan teknisessä tiedotteessa maini, että tämä on ihan mikroprosessori ohjattu polttoaineen ruiskutus, ei siis kaasutinmoottori. Jos joku muista epäili. Ja sitten tietenkin tämän ympärillä on ihan hirveä määrä hybridisaatiotekniikka, niin kuin Formula 1:ssäkin, eli on turbohdin, jonka yhteydessä on sähkömoottori, eli onko se nyt AG-moottori Formula 1-termillä, siis MGUK?
Joo, se on MGUK on se, mikä on K, niin kuin crankshaft.
Joo.
Eli kammelle tässä tapauksessa. Eli kinetic on se varsinainen K.
Ja H on heat, eli se on käytännössä...
H on heat. Eli sitten on vielä niin kuin tämä niin kuin pakokaasu turboahdin yhteyteen rakennettu sähkömoottoriratkaisu on MGUH, ja sitten näköjään Mercedes on tähän AMG Onein päättänyt tehdä vielä MGUFL ja FR, koska pitää olla tietysti etuakselilla vielä erikseen sähkömoottorit, koska AMG One on ilmeisesti nelivetotoisin kuin Lewis Hamiltonin työkalu.
Joo, sanotaan, että musta tuntuu, että en tiedä tämän suunnittelutiimistä, mutta ainakin tiimi, joka on suunnitellut, miten nämä asiat on nimetty, niin on laitettu ehkä se Hamilton F1-lippis vähän liiankin tiukalle päähän, mutta teknisessä mielessä tämä on mielenkiintoinen, eli tosiaan niin turboahtimessa, kun perinteisesti on pakokaasut pyörittää turbiinia, joka on pyörittää akselilla, akseli, jonka toisessa päässä on kompressori, joka siis on se, joka imee ilmanputsarin läpi ilmaa ja puristaa sen imusarjaan tai väljähdyttimeen ja sitä kautta imusarjaan. Ja siinä välissä on perinteisesti vaan käytännössä laakripesä. Niin F1-tyyliin tämä pakokaasujen pyörittävä turbiini ja sitten taas moottoriin menevä, en voi sanoa imuilma, koska se on aika rankasti ylipaineen puolella, mutta kuitenkin niin, sen painostava kompressori on erotettu aika kauas toisistaan, niiden välissä on myös sähkömoottori, jonka teho on 90 kilowattia. Ja tällä sähkömoottorilla pystytään pitämään turboahdin pyörimässä lujaa myös silloin, kun pakokaasu ei virtaa, eli saadaan vähennettyä ahtopainetta. Mikäli mä käsitin oikein, niin mistä F1-tyyliin myös tämä sama sähkömoottori pystyy toimimaan myös generaattorina, eli pakokaasun lämpöenergiaa pystytään sitä kautta muuttamaan sähköenergiaksi akkuun,
joo,
joka on taas nykypäivän hybridin mielessä aika pieni. Eli tämä pystyy liikkumaan sähköllä 18 kilometriä, 8,4 kilowattitunnin akulla. Mutta sitten ehkä tämän auton kohdalla tämän akun pääpointti on sitten, että tietenkin polttomoottoria ja sähköistettyä turboahdintaa täydennetään sitä aika rankasti muulla sähköistyksellä. Tosiaan Kampiakselin perässä on tämä MGUK-sähkömoottori, 120 kilowattia. Se antaa lisäpotkua sekä varmaan niin kuin moottorijarrutuksessa kerää energiaa talteen. Ja sitten kummallakin etupyörällä on myös oma 120 kilowatin sähkömoottori. Eli sitä kautta auto on nelivetoinen. Ja kumpaakin etupyörää voidaan ohjata erikseen, eli saadaan ainakin teoriassa aika ketterä käytös. Yhtä kaikki, kun nämä kaikki asiat laskee yhteen, niin Mersu ilmoittaa tämän 1,6-litraisen katuauton kokonaistehoksi. Missä tämä olikaan? 1063 hevosvoimaa. Ja tosiaan 611 näistä hevosvoimista on sähkömoottorilta. Eli jokseenkin voisi sanoa, että kireä laite ja tämän kannalta tämän auton kehitystyössä meni 5 vuotta, koska ilmeisesti Mersu oli ihan hurjia ongelmia saada. Mä kuulin, että esimerkiksi sen koneen saaminen tyhjäkäyntiin on tosi vaikeaa. Ja erityisen vaikeaksi ilmeisesti mennyt päästöt, kun Formula 1 ei ole ihan mietitty. Euro 6 päästölokkiin, joiden siis takia tässä autossa on...
Hybridiformulat on suunniteltukaan sitä varten, että ne on tosi iloisia ystäviä niin kuin tuommoisessa seisovassa arkiliikenteessä ympäristölle.
No siis musta tuntuu, että nykyformulat ei ole optimoitu Monacon kisaan.
No, se on kokonaan toinen puheenaihe, mutta Joo, se on ehkä se. Muistaakseni jossakin vaiheessa tämä kommentti oli tästä tyhjäkäynnistä, että onko se niin, että F1:ssä se tyhjäkäynti on 5000 kierrosta, ja se ei ilmeisesti ole hyväksyttävää kehä kolmosella.
Joo, ja siis muistaakseni niin, mä en muista, miten toi on luokiteltu. Suomen katsastuksessa mun mielestä tulee sanomista, että tyhjäkäynti oli 1000, mutta kai se on eurokutaisessa jotenkin määritelty. Mutta Aake, haluaisitko puhua hetken kanssani katalysaattoreista?
Normaalisti en ehkä, mutta sain korvanappiini tiedon tässä ennen lähetystä, että tästä aiheesta riittää jonkin verran kommentoitavaa tämän kyseisen auton kohdalla.
Joo, tämä on noista Pasila TV-sarjaa, sitä piirrettyä poliisiohjelmaa lainatakseni, niin nyt ollaan erikoisien äärellä. Eli tosiaan tuommoinen...
Onko sulla erikoisjännä lippis päässä?
Ei, eikä mulla myöskään takaa jo musiikkia, mutta...
Se olisi kyllä.
Mutta jotta tämmöinen F1-moottori saadaan taltutettua niin kuin normaalin nykyaikaisen henkilöauton erittäin tiukkoihin päästörajoituksiin, niin Mersu on joutunut laittamaan sen perään 4 esilämmitettyä katalysaattoria, tai 4 esilämmitettyä metallista katalysaattoria. Katalysaattoreita lämmitetään 16 kilowatin teholla, ilmeisesti siis sähkövastuksilla. Ja näiden 4 lämmitetyn metallikatalysaattorin perässä on 2 keräämistä katalysaattoria, ja niiden perässä on vielä 2 partikelifiltteriä, mikä on ihan normaali juttu nykypäivän suoruuskomoottorille. Ja mielenkiintoista on tosiaan myös se, että polttomoottori ei käynnisty ennen kuin katalysaattorit on lämmitetty tiettyyn lämpötilaan. Normaalisti polttomoottoriautossahan koneen ensimmäisellä käyntisekunnilla katalysaattorit ei toimi vielä, koska katalysaattorin pitää olla tosi kuuma, jotta se lähtee toimimaan. Ja pääpointtihan on se, että huonosti palaneet kaasut, eli häkä, hiilimonoksidi, palaa katalysaattorissa sitten hiilidioksidiksi, koska vaikka hiilidioksidi on otsikossa se yhteiskunnan ykkösvihollinen, niin häkä on vielä paljon paljon pahempi. Eli se, että sieltä tulee hiilidioksidi, on kuitenkin plussaa. Eli ilmeisesti siis tässä ei ole ollut mahdollisuutta saada sitä järjestelmää lämpiämään niin nopeasti, että pakokaasut olisi lämmittäneet sen järjestelmän tietyssä aikaikkunassa, mitä vaaditaan, vaan tarvitaan niin kuin ulkoista lämmitystä. Mersu on lähestyjärjestelmässä kommentoinut nimenomaan siis RDE, eli Real Driving tai mikä Real Driving Environment, emissions, eli todellisen ajotilanteen mittauksessa, missä käytännössä siis periaatteessa laitetaan autoon niin kuin semmoinen pieni pakokaasumittauslaboratorio perään ja käydään ajamassa ja katsotaan, mitä se tekee oikeasti. Niin ei onnistunut ilman tällaista järjestelyä. Tämä kertoo, mun mielestä tässä kohtaa me ollaan aika pitkälle tämän auton ytimessä. Siis jos miettii tämän auton paikkaa maailmassa, koska 5 vuotta sittenhän yli 1000 hevosvoimainen katuauto, niin niitä olisi ollut, no Bugatti Chiron. Viisi vuottakin sitten Bugatti Chiron olisi ollut paljon tehokkaampi kuin tämä. Tässä on kuitenkin vain 1063 hevosvoimaa, joka on hyvin lähellä alkuperäisen, siis vuoden 2000, milloin Veyron tuli, 2005 vai?
Joo, niille haminoille se menee. Joo, 2005 alkanut tuotanto.
Joo, eli tavallaan aivan järkyttävän kova tekninen saavutus, että me on saatu Formula 1 -moottori henkilöautoon vuoden 2022 supertiukoilla päästörajoilla. Mutta sitten voi ehkä kysyä, että millä kustannuksella? Koska tämä 1063 hevosvoimaa, mikä on ihan järjettömän paljon tehoa, niin se ei ole kuitenkaan niin kuin maailmaa mullistava tämän päivän niin kuin hyperautoskenessä, vaan se on itse asiassa 17 vuotta vanhan Bugatin luokkaa. Ja sitten jos lähtee miettimään, että Formula 1 auto kadulla konseptiota, niin esimerkiksi Ferri miettii, onko ne Ferri 50 kanssa jo, niin se mun mielestä ennen kaikkea pitäisi olla kevyt. Paljon Formula 1 painaa tänä päivänä?
Hyvä kysymys. Minäpäs tarkistan, koska siinähän on muistaakseni enimmäkseen kyse siitä, että osut pysyvät siinä niin kuin minimirajassa. Eli niin. Monet joutuu laittamaan tuonne ballasteja jopa, koska niin kuin varsinainen työ jäisi niin kuin alle siitä rajasta, mutta sitten taas ovat kehuneet ballastijärjestelmää siinä, että saavat sijoittaa painon vapaasti. Minimipaino 798 kilogrammaa kuljettajan
kanssa. Punnitaanko kuljettajan kanssa?
Joo, niin. Kuljettajan kanssa kuivankelin renkaat ilman polttoainetta.
Ja kuljettajan kanssa Mercedes AMG Onein paino, eli formula-auto tielle, on 1770 kiloa. Tämä on siis yli 1000 kiloa painavampi kuin Formula 1. Ja tämä on noin 700 kiloa painavampi kuin McLaren F1, joka alkaa olemaan sitä ikää, että niitä saa kohta Euroopassa museokilpiin. Eikö se museokilven raja on 30 vuotta?
Mm.
Ja McLaren F1, ekat tuliko se 92 alkoi tuotanto. Mä en tiedä, tuliko 92 vielä yhtään kilpiin. Mutta sanotaan, että 92 tai kolme tuli ekat rekisteröinti, eli periaatteessa ollaan aikakaudella, milloin McLaren F1 alkaa olemaan museoauto. Ja sen paino oli muistaakseni, no oli se näköjään vähän yli 1100 kiloa, mutta et kuitenkin melkein 700 kiloa painavampi kuin F1, joka on ehkä se, nimestään huolimatta McLaren F1 ei yrittänyt olla Formula 1-auto kadulle, vaan pääsuunnittelija, suosikki Hawaii-paita kaverimme Gordon Murray halusi vaan niin kuin tavoitella äärimmäistä ajokokemusta. Ja se on ehkä tavallaan, mitä mä tässä F1-sessä mietin, että jos McLaren F1, anteeksi, mitä mä tässä AMGn autossa mietin, että jos McLaren F1-sen pointti oli niin kuin äärimmäinen ajokokemus tiellä, tavallaan niin kuin se oli Gordon Murrayn näkemys siitä, mikä on makein mahdollinen auto ajaa tiellä, ei radalla. Ja tämä AMG GT One taas vaikuttaa siltä, että tässä on haluttu tuoda Formula 1-tekniikkaa kadulle. Se on epäilemättä onnistuttu. Mutta mitä se yrittää tehdä? Koska se on hirveän painava, se ei ole järkyttävän tehokas enää. Se on toki teknisesti detailtaan tosi mielenkiintoinen. Mutta onko se enemmän kuin onko se vähemmän kuin yksityiskohtansa?
Joo, tässä mun mielestä tuntuu siltä, että, niinku, että se oli aikoinaan hyvä idea, ja sitten tässä on ehkä käynyt niin, että on edelleen haluttu runnoa se läpi. Mä itse asiassa epäilin jossain kohtaa, kun Ola Kallen just tuli ton hyvän ystävämme viiksimestari Dieter Zetsen tilalle Mercedeksen johtoon, että hän kiskasi rahoituksen tältä projektilta, koska AMG One oli siinä vaiheessa tosi paljon myöhässä. Ja tuntui siltä, että siitä ei tule valmista, plus että Mersulla on kuitenkin käynnissä aika järkyttävän kokoinen pivot niin kuin sähköpuolelle kokonaan. Eli he haluaa olla 2030 mennessä täysin sähköinen siellä, missä markkinat sallivat. No veikkaan, että F1-pohjaisissa hyperautoissa välttämättä markkina ei salli sitä vielä, mutta näin. Niin siinä mielessä aika erikoinen ratkaisu, mutta ilmeisesti he ovat sitten päättäneet runnoa tämän läpi. On teknisesti siis järkyttävän upea saavutus runnoa F1-moottorin sukulainen niin kuin katuauto tai katulailliseen autoon, varsinkin näinä päivinä, koska niin kuin rajat on kiristyneet vielä siitä 2017 vuodestakin jonkun verran, ja tilanne ei ainakaan helpotu entisestään, niin siinä mielessä jännää. Mutta mun mielestä aika se vähän alkaa kadota se pointti, kun just katsoo taaksepäin siitä, mitä on tullut ennemmin. Eli McLaren F1 on erittäin hyvä pointti. Ferrari F50 hän oli aika suoraankin tämmöinen niin kuin formula-inspiroitunut esimerkki. Muistaakseni siinäkin oli vähän jouduttu nöyrtymään sen moottorin kanssa, että se ei ollut ihan niin eksoottinen hauras kuin oikeassa F1:ssä, mutta...
Niin, sen ajan F1-moottori, joka oli 3,5 litrainen, oliko Ferrari F50, niin se oli vähän, oliko se 5,7 vai?
Joo, muistaakseni sitä luokkaa.
Ehkä hyvä, kun mainitsit tuon 4,7 litrainen.
No niin.
Kun mainitsit tuon nämä kaksi, koska Ferrari F50 oli kuuluisesti moottorivaihteisto kantavaa rakennetta. Eli tavallaan hiilikuitumonokokki tavallaan päättyi etuistuinten taakse ja siihen pulttautui kiinni sitten käytännössä niin kuin moottorilohko ja sen perään tuli vaihteisto ja takajousitus tuli kiinni vaihteistoon. Eli kun netistä löytyy kuvi, kun F50 on kytkimen vaihossa, niin siitä autosta puuttuu käytännössä koko perä. Ja tämä AMG GT1 on tehty samaan tyyliin, eli F1-tyyliin moottori ja vaihteisto on kantavaa rakennetta. Mä en tiedä, miten tämä Gordon Murrayn T50 oli tehty, mutta ainakaan McLaren F1:ssä ei tehty näin. Ilmeisesti ihan sen takia, että se on, vaikka kuvittelisi, että ajomukavuus ei ole tällaisessa niin merkittävä juttu, mutta jos polttomoottori on suoraan kiinni hiilikuitumonokokissa, joka itsessään välittää äärimmäisen hyvin kaikki niin kuin värinet ja äänet, että hiilikuitumonokokkiset autot on jänniä ajaa, koska sanotaan, että helpoin tapa on käydä ajaa BMW i3. Siinä kuuluu niin kuin tietynlaiset äänet ihan eri tavalla kuin metallikorisessa autossa, mutta i3 tietenkin no sähköauto, niin vaikka jos se range extender, niin se on aika hyvin häivytetty sinne rakenteisiin, mutta jos on hiilikuidus suoraankin niin polttomoottori, niin tavallaan se fiilis on aika pitkälle sama kuin olisi siellä moottorin sisällä. Ja sitten jos siihen on vedetty vaihteistokin, niin vaihteistotakin kuuluu yllättävän paljon ääntä. Ja sitten kun jousitus on kiinni, niin jousituksesta tulee todella paljon asioita, jotka välittyy nekin sitten suoraan. Niin se on erilainen vaikutus epämukavuuteen kuin vois kuvitella. Koska ne koneen kaikki värinet ei välttämättä ole niin kuin kokemusta parantavia juttuja. Ne kuuluu kilpa-autoon, mutta sitten jos kadulla yrittää nauttia, niin päinvastoin ne voi peittää sitten niinku moottorin imu- ja pakoääniä ja vastaavaa. Esimerkiksi kilpa-autoissa sisälle aika harvoin moottori kuulostaa mitenkään makealta, koska yleensä esimerkiksi vaihelaatikko, jos se on niinku suorahampainen, niin se ujaltaa niin paljon, että se laatikko melkein peittää ison osan sitten moottoriäänestä. Ja että tavallaan niin kuin se kuulostaa tosi houkuttelevalta idealta, että kilpa-auto kadulle, mutta kilpa-auto tekee lähtökohtaisesti surkean lähtökohdan katuautoon. Että sitten jos otetaan katuauto ja viedään sitä kilpa-automaksi, sanotaan, että klassinen esimerkki on joku 911 Carrera 911 GT3, siinä on tehty sitten katuautosta paljon enemmän kilpa-automainen. Ja silloin siitä on tullut ihan hyvä, mutta jos olisi otettu se 911 GT3R kilpa-auto ja tehty siitä se katu GT3, niin se olisi varmaan paljon huonompi auto kuin se perus Carrera-pohjainen auto, josta on tehty 911 GT3.
Joo, kyllä niilläkin varmaan siis fanisa löytyisi, mutta mä veikkaan, että ne ei taas löydy niistä ihmisistä, jotka on valmiita pistämään niin kuin pari miljoonaa siihen, että pääsee tai on tuossa niin kuin VIP-listalla nimi ekana, että tuommoiseen niin kuin superhyperautoon. Yksi toinen mielenkiintoinen pointti on mun mielestä siis se, että tässähän on tavallaan mahdollisuus miettiä myös sitä, että saapuuko AMG One nyt niin oikeastaan 10 vuotta myöhässä, siis LaFerrarin 918 Spiderin ja McLaren P1 bileisiin, koska nehän oli kaikki hybridisoituja superhyperautoja, joissa oli noin raasti enempi vähempi sinne päin 1000 hevosvoimaa. niin sitä niin kuin taustaa vasten niin tämä niin kuin menee entistä kummallisemmaksi tämä, että AMG on nyt sitten tosiaan tullut ja vielä tässä versiossa, että on niin kuin pidetty ihan hirvittävän tiukasti kiitosta, että on saatu se polttomoottori, niin kuin Formula 1 moottori toimimaan katukäytössä. Ja sitten sit tavallaan tekisi mieli jopa sanoa, että vähän paikattu sitä, niin kuin, sitä kautta tulevaa sitä niin kuin tehotappiota sillä, että on lyöty ihan järkyttävän määräistä sähköpuolta sinne tueksi.
Joo. Mutta on aika summas, koska siis spekseiltäänhän tämä on aika pitkälle tosiaan samaa tasoa kuin nuo mainitsemas P1 LaFerrari. Otetaan yksi luku, mikä jo jonkun verran niin kuin ehti sosiaalisessa mediassa pyörii. Tämä menee 0-200 7 sekunnissa. Kuulostaa hurjalta, mutta jos tämän pitäisi olla se kaikkien koska Formula 1 on motorsportissa se niin ylivoimaisesti äärimmäinen luokka, niin tämän pitäisi olla katuautoissa ylivoimaisesti äärimmäinen luokka. Mikäs, heitä joku esimerkki autosta, mikä menee 7 sekuntia 0-200?
No tuossa oli tosiaan jo yksi varmistettu tapaus, oli siis McLaren 765 LT, joka on tietysti sieltä McLarenin Long Tail-sarjasta, mutta niin kuin ihan kohtuullisessa, niin kuin, kohtuullisessa tota seurassa, niin se menee tasan siihen samaan aikaan, ja kuitenkin tehoa on muistaakseni 250 hevosvoimaa vähemmän.
Niin, ja okei, 675 LT, niin onhan se nyt siis millä tahansa mittapuolella kuitenkin toki aika äärimmäinen auto. Kurkkasin tässä just, että Tesla Model S Plaid, joka joten tietää, että niitä tulee Suomessakin näkymään jonkun verran sitten, kun Tesla joskus niitä saisi niin kuin liikkeelle. Toivottavasti emme yhtäkään kuin AMG Onein kanssa, mutta 0-200 6.2. Ja siis tällä autolla kuitenkin voi käydä Mäkkärissä.
Joo. SF90 Stradale on vissiin 6.7 tai 6.3 näköjään lähteestä riippuen.
Et tavallaan niin kuin, siis niin kuin älkää käsittekö väärin, että mun mielestä olisi mitään väliä. Mua ei sinänsä siis kiinnosta menee auto 0-200 6.2 vai 7.0 vai se on ihan irrelevantti kysymys. Se on ihan sama, 10 sekkaa riittää mulle. 15 sekkaa mä oon ihan tyytyväinen. Varmaan on 20. Tämä ei ole niin kuin mikään auton hyvyyden mittari, mutta jos yrität tehdä statementtia ja tuot pöytään niin kuin luvut, jotka olisi ollut vaikuttavia vajaa vuosikymmen sitten, ja tänä päivänä niin kuin vastaavaa suorituskykyä, ainakin suoralla, sä saat perheautolla, jolla voi ajaa ympäri vuoden ja ajaminen on tosi halpaa. Ja tämä vaatii sen, että jos akku on tyhjä, niin se ei lähde käyntiin, koska katalysaattori on varmaan se varaa itse asiassa kyllä akkuu sen verran bufferi, että se saa lämmitettyä pakokausien puhdistusjärjestelmä, kun polttomoottori lähtee käyntiin. Tämä on aina, koska samaan aikaan mä huomaan, että se on niin kuin mun mielestä tosi kiehtovaa, että se on niin äärimmäinen moottori, että se pitää niin kuin prepata, jotta se voi käynnistää. Ja samaan aikaan mä huomaan, että kun nämä kaikki tämmöiset äärimmäisyyden syyt johtuu siitä, että on aikajanalla vaan väärässä paikkaa. Että jos varsinaisen Formula 1, mä en tiedä tämän päivän autoja, mutta Road and Trackis oli pari vuotta sitten todella hyvä juttu. Mä varmaan löytyy niiden nettisivulta, missä toimittaja Sam Smith kävi ajamassa McLarenin, olisiko ollut 2010 vuoden Formula 1.
Joo, 2005. Se oli niitä Alonso-vuosia.
Joo, Alonso.
Missä on se niin kuin, tavallaan kaksikerroksinen etusiipi.
Joo. Ja mä en ole missään muusta tekstissä kuullut. Mä oon se aiemminkin kyllä meidän jaksoissa puhunut tästä, mutta mä en ole nähnyt niin sellaista niin kuin maallikon silmiä avaavaa juttua Formula 1. Tavallaan kun lähdettiin siitä, että ajopäivää edellisenä iltana, kun auto oli varikolla ja sitten oli joku tietokoneohjattu laite, mikä vähitellen kierrätti jäähdytysnestettä ja nosti sen lämpötilaa. Se oli siis käytännössä yön mittainen prosessi, että ajettiin se kone ulkoisella järjestelmällä niin kuin lämpimäksi. Ja just ennen starttia käännettiin öljyt sisään, koska kaikki stefat on tehty niin häviöt minimoiden, että jos kone on sammutettuna ja siellä on öljyä, niin se käytännössä valuu ulos. Ne stefat on tiiviit vaan moottorin pyöriessä. Ja kaikkea tällaista niin kuin avattiin.
No, se oli melkein siis semmoinen, ei nyt ihan, mutta lähestulkoon niin kuin sekuntikohtainen kuvaus, että mitä tapahtuu siinä moottorissa, kun se lyödään käyntiin. Ja itse asiassa just tosi paljon myös sitä, mitä tapahtui jo ennen sitä.
Joo, ja sitten liikkeelle lähdöstä hän sanoi, että kun kyse on siis kisakäytöstä poistuneesta harrastelaitteesta, missä ei haluta ottaa niin kuin riskejä ylimääräisestä mekaanisesta kulumisesta, niin se auto pystyy olemaan muistaakseni 30 sekuntia paikallaan ilman, että moottorilämmöt nousee niin korkealle, että se sammuu suojallaksi itse ylikuumenemiseltä. Kyllähän tuossa kisa lähdössä totta kai autot on vähän pidempää, mutta kilpatilanne on eri. Ja sanoi, että kun lähtee liikkeelle, niin jos hän meinaa sammuttaa, siinä on antistoolijärjestelmä, joka estää konetta sammumasta. Mutta se liikkeelle lähtöyritys plus sit se, että antistoolijärjestelmä palauttaa moottorin takaisin tyhjäkäynnille seuraavaa liikkeellähtöä varten, se on noin 10 sekunnin aikaikkuna. Toisin sanottuna hänellä oli 30 sekunnin aikayritystä, tai niin kuin ikkunaa, tai siis 3 yritystä yhteensä saada se laite liikkeelle ennen kuin se sammuu. Ja jos se sammuu lämpenemisen takia, niin siinä oli taas oma prosessinsa jäähdyttää tietty aika, kunnes sitä voidaan lämmittää uudelleen. Ja sitten laitetaan uudelleen öljyt sisään, mitkä on pitänyt ottaa pois, että päästään liikkeelle. Että se, tämä niin kuin kuvasi hyvin sitä, että missä noiden autojen äärimmäisyys menee ihan vaan sen takia, että haetaan niitä viimeisiä watteja minimoimalla häviöt kaikissa stefoissa. Ja toleranssit on sellaisia, että se olikaan niin, että jos sitä konetta pyörittää, kun kone on paikallaan, niin siellä tulee laakerivaurioita ja vastaavia. Et asiat on käytännössä liikkuvia ja toleranssit sallii niiden välisen liikkeen vasta, kun se on saavuttanut tietyn lämpötilan. Ja nämä on mun mielestä niinku niitä asioita, mikä tekee Formula 1 tosi kiehtovan, koska se kertoo, että miten monimutkaisiin asioihin pitää mennä, koska jokainen yksityiskohta on optimoitu äärimmilleen toimimaan siinä tietyssä tilanteessa, kun mennään ihan pirun kovaa. Ja sitten se AMG Oneissa, mulla jotenkin tulee se fiilis, että se äärimmäisyys tulee siitä, että me on otettu 5 vuoden takainen Formula 1-moottori, joka on niin kuin väkisin tuotu 2022 vuoden päästövaatimuksiin, ja sitten joudut tekemään tällaisia ulkoisesti lämmitettyjen katalysaattorien kaltaisia äärimmäisyyksiä, että sinne onnistutaan. Ja sitten kukaan ei ole vaan missään kohtaa uskaltanut kysyä, että jatkettaisiin jo, tässä ei enää mitään järkeä. Meillä on supermonimutkainen auto, joka on aivan järkyttävän ylipainoinen ollakseen mitenkään relevantti Formula 1 nähden, ja sen tehot on 10 vuoden, 15 vuoden takaisin super- tai hyperauton luokkaa, ja sä voit ostaa käytännössä ilmaiseksi ajattavan sähköauton, joka suoralla viivalla pesee tämän aivan täysin samalla, kun kuljettaja ei ole akokista.
Toki... Joo, ja tässä on muutenkin tosi niin kuin näkyy mun mielestä tässä, niin kuin, että haetu valtava määrä kompromisseja, että siis polttomoottorin niin kuin speksit on toki vaikuttavat, mutta ne ei ole tietenkään ihan niin vaikuttavat kuin mitä ne on varsinaisessa F1:ssä, ja sitten taas tavallaan niitä paikatakseen on lyöty niin kuin tosiaan vielä mun mielestä toista 100 kW sähkötekniikkaa sinne lisää, että tässä on mun mielestä ihan mainion kommentti on tästä, että AMG One starttaa siis etuvetoisena sähköautona sillä välin, kun se lämmittää katalysaattoreita.
Niin. Et onko tämä sitten niinku semmoista, siis tavallaan niinku, jos miettii, McLaren F1 on varmaan niinku paras auto siitä, että sen ympärille syntyy melkein semmoinen myyttisyys, joka rakentuu kaikista pienistä detaileista. Ehkä yksi kuuluisimpi on se, että lehtikullattu moottoritila, koska se on paras. heijastamaan lämpöä pois. Tai sitten kun tuo God of Warin T50 hyperauto esiteltiin, missä on tämä puhallinpohjainen downforce-järjestelmä. Ja Murray sanoi, että itse asiassa McLareninkin jäähdyttäjät auttaa luomaan downforcea sinne alle. Ja sitten maailmaa taas melkein niin kuin sanotaan, 20 vuotta myöhemmin sillä kohdattaa, että ai me ei ikinä edes tiedetty, että siinä on tommonen. Mm. Ja kaikkea vastaavaa, niin siihen tulee semmoinen tavallaan vähän koominenkin myytti, mutta se on se ainoa keino tavallaan niin kuin nauttii matkasta sen niin kuin näkemättä sitä autoa. Tavallaan elää, fanittaa sitä, fanittaa jotain, mikä on kuitenkin lopulta vaan niin kuin kasa ihmisten kasaamia materiaaleja.
Joo, ja mun mielestä se T50 ja F1 molemmissa oli siis se, että se katolla oleva ilmaskuuppi on tarkoituksella suunniteltu niin, että se rupeaa resonoimaan tietyllä nopeudella.
Joo, maksimo imuäänet sisällä. Kaikkea tällaista. Tavallaan niin kuin, ne on niin detaljia, mihin on niin tosi mielenkiintoista tarttua ja miettiä, että minkälainen se näiden yksityiskohtien luoma auto on. Ja tässä AMG GTS, vaikka, niin, vaikka mä nostan kyllä hattua siis siitä, että Mersun tai AMGn insinöörit on, tai ensinnäkin, että Mersu on yrityksenä antanut tämmöisen toteutua, ja sitten, että jengi on niin saanut puristettua tällaisen läpi, koska siis varmasti tämä on teknisesti Bugatti Veyroniin verrattava haaste tehdä jotain, mikä pitäisi olla melkein mahdotonta, jos miettii, että Veyron oli 1000-heppainen sarjatuotantoauto, joka menee yli 400. Se oli ensimmäinen auto, mikä heitti mitään tämän kaltaista, että se nosti virstanpylvästä, tai nosti rimaa, virstanpylvästä ei vissiin nosteta ylöspäin, mutta kuitenkin niin rimaa on merkittävän paljon, mutta tässä musta tuntuu, että tämä on, niin kuin, tämä on vastaus kysymykseen, jota kukaan ei tarvinnut.
Joo, tässä niin kuin, lukee niin kuin valtava määrä hienoja teknisiä ratkaisuja ongelmiin, joita tavallaan kukaan ei oikeastaan pysähtynyt esittämään. Että,
niin, siis mun mielestä
tässä on just ensiksi tämä pelkästään hybridijärjestelmä akku, joka on siis koko hybridijärjestelmä on suunniteltu 800-volttiseksi, mikä on tietysti ensimmäinen kerta plugarissa. Sitten se lataus, ulkopuolinen lataus, ei ole, se on ihan perus 3.7, ei mitenkään jännittävä. Sitten on hirveä määrä tekstiä siitä, että miten niin kuin tarkkaa on pelkästään se hybridijärjestelmän akun lämmön hallinta, että se pysyy noin 45 asteisena se akku kaikissa mahdollisissa tilanteissa. Että vaikka sitä ladattaisiin tai purettaisiin koko ajan, niin se on oltava 45 astetta. Et niin kuin pelkästään näkee siitä, että se, myös sen akun suhteen on menty jo äärimmilleen. Sitten on vähän niin kuin semmoinen kysymys, että no, olisiko nyt vähän helpompikin tie riittänyt?
Niin siis kun kaikki nämä tämmöiset haasteet, jotka on ratkaistu sinänsä tosi kiehtovilla detaileilla, niin juontaa juurensa kuitenkin siitä tietoisesta valinnasta, että mä oon ollut pakko rakentaa Formula 1-moottorin ympärille.
Mm.
Että tavallaan minkälainen auto olisi tullut, jos ei olisi pakotettu valitsemaan. Ja nimenomaan se Formula 1-moottori on niin rassaa siinä mielessä, että kun eihän noi V6-turbot, niin ei ne ainakaan niin telkkarina tai livenä radan vierellä mitenkään. Sehän kuulostaa ihan surkealta.
No tossa nyt hiljattain kuunnelleena, niin ei se niinku edes täydellä niinku ärjynnällä ole mitenkään ihmeellinen se ääni. Mun mielestä kaikkein siisteimmät F1-äänet tuli itse asiassa se, kun oli varikon sisäänajoportin luona, niin siinä kun ne autot tulee sisään, niin niistä lähtee sitä niinku nykyisistä hybridimoottoreista kuuluvaa sitä aika niinku räkästäkin paukkumista.
Joo.
Niin se on niinku aika siistin kuulosta. Siitä niinku tajuaa, että se on niinku aika villi eläin, mikä asuu siellä hiilikuidun alla. Mutta se taas sitten niinku katsoi niinku pääsuoralle lähettäessä mutkassa, niin se oli ihan semmoinen ihan siisti ääni, mutta ei niinku, pystyn heti saman tien nimeä Goodwoodista 10 autoa, jotka kuulostaa paljon niinku vielä dramaattisemmilta.
Joo, jos nyt miettii, mitä toi... Mä oon vanhoja formulaita kuullut aika vähän. On, tai siis aika...
Vitsi, siellä on kyllä villiä kamaa.
Joo, mutta et, miten niinku... Olisi niinku helppo sanoa, että niinku nämä V10-kauden laitteet, mitkä kierti aivan käsittämättömän paljon kaikkea vastaavaa. niin että jos mä ymmärrän tavallaan sen, että valitaan niin kuin moottori, minkä ympärille halutaan rakentaa se auto. Mutta mä näen tuossa moottorissa niin kuin hienoa sen, että se on Formula 1-auton moottori muokattuna, mutta siis sama, niin kuin suunnilleen sama iskutilavuus ja kaikki. Mutta tällä valinnalla on valittu niin kuin konetyyppi, joka ei ole niin kuin mitenkään välttämättä katuautossa kovin hyvä. Ja jos miettii, että AMG 4-litrainen tuplaturbo V8 on todella karismaattinen kone, siitä on saatu huomattavan paljon yksinkertaisemman ratkaisulla. Todennäköisesti paljon paremmat äänet ja paljon parempi suorituskyky ilman vaikeita esilämmitettäviä katalysaattoreja, mitään vastaavaa. Kuinka, että tavallaan, jos te olisi pitänyt F1-moottorin ympärillä, niin olisiko te auto 1700 kilon, tai noin melkein 1800 kilon painon sijaan, olisiko sitten voitu tehdä 400 kiloa kevyempi?
Niin. Luulisin, että tuommoisella määrällä niin kuin hiilikuiturakentamista ja niin kuin noin, ja kuitenkin ilmeisesti aika kompakti hybridiakku plus ihan niin kuin kompakti myös niin kuin kapasiteettinsa puolesta, niin kyllä mä sanoisin, että niin kuin 200-250 kiloa lähtisi helposti.
Musta tuntuu, että jos Mercedes AMG Onein tiimi kuuntelee meidän podcastiin, niin on väikkä, että siinä kyllä muutama lyijykynä katkee, kun siellä Aake toteaa vaan, että kyllä nyt pari sataa kiloa pitäisi saada helposti pois.
Niin, mutta ehkä se tarkoittaa sitä, että meistä olisi tullut parempia tiimipäälliköitä, kun me olisi vaan todettu, että ihan siistiä työtä, mutta nyt se pitäisi tehdä vielä 200 kiloa kevyemmin.
Niin, tai siis se, että niinku, tavallaan niinku, tosiaan pysähdyt edelleenkin niinku toisten itseni, mutta ei pysähdytty miettimään, että vaikka se on tosi kiehtovan kuulainen idea tehdä Formula 1-moottori perustuva katuauto, niin onko se lopputulos kiehtova? Koska tässä on tullut tosi iso kompromissi niin kuin ilmeisesti niin toiminnan kuin suorituskyvynkin suhteen. Siis mieti, toi olisi paljon nopeampi, jos se olisi täyssähkövoimallinen, ja se olisi paljon nopeampi todennäköisesti, jos se olisi ei-F1-pohjainen polttomoottori. Siis tietenkin jonkinnäköisellä hybridisaatiolla, mutta kuitenkin. Niin onko tuosta loppujen lopuksi tehty, miten mä muotoilisin itseni, on haluttu tehdä äärimmäisimpään moottoriurheiluluokan tekniikkaan perustuva katuauto, ja juuri tällä samalla päätöksellä siitä autosta on tehty ihan hirveä kompromissi katuautona.
Saanko lainata erästä lempiajattelijaani?
Totta kai.
Kyseessä on tietysti Jeff Goldblum, joka toteaa elokuvassa Jurassic Park, että your scientists were so preoccupied with whether they could, they didn't stop to think if they should.
Niin.
Eli siis on mietitty niin tuskaisesti sitä, että miten tämä voisi tapahtua, sen sijaan, että joku olisi sanonut, että onko tämä nyt sittenkään ehkä paras idea. Mä tavallaan ymmärrän Mercedestä, että se lähtökohta on haluttu lähteä siitä, koska silloin kun tämä projekti on lyöty tulille, niin sehän oli sitä niin kuin Mercedeksen hybridiaikakauden ylivaltaa niin kuin kuumimmillaan. Eli tuntui siltä, että kukaan muu ei aja samassa sarjassa kisaa heidän kanssaan. Sitten minun on tullut paljon tasaisempaa vääntöä, ja nyt tietysti tässä on pieni käytännön ongelma, että AMG One tulee ulos sillä kaudella, kun vaikuttaa siltä, että Mercedeksellä ei ole tänä vuonna juurikaan asiaa edes tuonne tallien mestaruustaistoon, saati sitten varsinkaan tuonne kuljettajien mestaruustaistoon.
Niin. Mikä on tavallaan ehkä vähän semmoinen
voimanlähteen syy tähän se ei ole, koska aerosäännöt muuttui niin dramaattisesti, mutta niin, se on pikkusen ironista, jos tämä niin kuin, tiettyä aikakautta juhlistava katuautomalli tulee ulos juuri sinä vuonna, kun se aikakausi päättyy.
Niin, ja sitten just se, että miten historia tulee muistamaan tämän, koska tavallaan tämä on kuitenkin, en tykkää käyttää termiä dinosaurus viitaten polttomoottoriautoihin, koska se on mun mielestä jotenkin niin kuin hirveän elitistinen, mutta tämä on niin kuin tavallaan hyperautoluokas sikäli dinosaurus, että selkeästi peli on alkanut siirtymään paljon enemmän sähköön. Ja just jollain Model S Playdell Tesla on todistanut, että sä voit tehdä perheauton, joka on järkyttävän nopea. Niin se saa tavallaan kyseenalaistamaan, että tämä olisi ollut mahtava tilaisuus siltä, että AMG olisi tehnyt niin kuin täyssähköisen laitteen, jolla haetaan äärimmäistä nopeutta. Haetaan niin kuin tavallaan, jos muistat sen Volkswagen, niin onko se IDR, se sähköprototyyppi, jolla ajattiin Pikes Peakin ennätykset ja Nürburgringin ja kaikkia vastaavaa, niin jos Mersu olisi tehnyt sellaisen ja katulaillisena, niin olisi saman tien voinut unohtaa kaikki nämä päästöihin vastaaviin ongelmiin liittyvät jutut, koska ei tarvi. Että ne olisi vaan demonneet akkutekniikkaansa, akkujen jäähdytystä, sähkömoottorien tekniikkaa, sitä suorituskykyä, miten ne saa niin paljon kilowattitunteja ja alkulämmönhallintaa riittävän pieneen kevyeseen tilaan, että ne voi tehdä niin järkyttävän nopean auton, että sillä voidaan tehdä niin kuin pyyhkiä ennätyksiä, se on katulaillinen tai jotain vastaavaa. Se on ollut niin kuin, se on sopinut tavallaan niin kuin semmoiseksi sädekehäksi. Ja tämä on taas vähän semmoinen, niin kuin, tämä on niin kuin kunnianosoitus Formula 1-aikakaudella, joka Mersun kohdalla on käytännössä takanapäin.
Joo, ja sitten mun mielestä tässä on muutenkin tämä, että jos miettii niin kuin polttomoottori teknisesti tätä niin kuin ajatusta, että F1-auto tai moottori tuotu niin kuin katukäyttöön niin kuin tosi vaikealla kompromisseilla, että pitää katalysoottorit esilämmittää ja näin. Niin ihan siisti juttu. Mutta kun ei se ole välttämättä ihan täysin vaatimusta, koska katsoisiksi mitä niin kuin just Gordon Murrayn se T50 ja Aston Martin Valkyrie, jos joskus suostuu tulee ulos, niin tekee niin kuin Cosworthin vapaasti hengittävillä V12-moottoreilla, niin ne on vähän enemmän tehoa samoilla kierroksilla ja ei vaikeasti esilämmitettäviä katalysaattoreita ja niin poispäin.
Niin. Mutta toisaalta mun mielestä se on ihan...
T50, joka on, painaa siis puolet tuosta AMG Oneista.
Onko se alle 1000?
Oh.
Niin. Ja sitten jos miettii ajo... No siis on mielenkiintoista kyllä kuulla, minkälaiset kommentit tuosta tulee niin kuin ajettavuuden suhteen, koska siis kyllähän aika paljon tätä meidän spekulaatiota käsitteeksi, ainakaan minä en ole tuon auton kohderyhmää, mä en tiedä mikä on sun viime hetken pankkitilin tilanne.
Mutta... No siis ilmeisesti kryptosijoitukset ei ole mennyt ihan niin kuin piti, niin
joo.
Mä luulen, että niin, mä jätän väliin.
Mites tuolla, 2,7 miljoonaa vai?
Joo, en mä nyt ehkä.
Joo, niin tota, että jos toi on radalla niin kuin täysin uusia ulottuvuuksia avaava kokemus, niin ehkä joo, että mitä veikkaat? Julkaiseeko Mersu Nürburgringin aikaa?
En ne varmaan siihen lähde. Kyllä ne varmaan jonkun ajan tai muun suorituksen sille keksii, että missä se näyttäytyy oikein kivasti. Mun mielestä aika hyvä tämmöinen niin kuin osoitus näistä niin kuin ratasuuntautuneisuudesta on nämä ajotilat. Että näitä kun katsoo, niin näistä ei kovinkaan moni ole loppujen lopuksi suunniteltu siihen, että käy tuossa kilometrin päässä lähikaupassa. Eli Race Safe, Race Plus ja Strat 2, joka on ilmeisesti Racein Race näistä kaikista. Ja sitten vielä oli erikseen, ootappas, täällä oli varmuuden vuoksi vielä Aerolle oli erikseen näiden Race Plusan ja Strat 2 lisäksi on vielä Race DRS, jolloin se vähentää käytössä olevaa downforcea.
Miten musta tuntuu, että autolla ei ole kovin hyvää huuvarintajua?
Niin, mä veikkaan kanssa, että se ei ole ehkä se, mikä hengailisi bileissä kertomassa hauskoja anekdootteja.
Siinä se toi Nürburgringin kierroksia, vähän maailman kuluneen aihe, mutta ne nousi taas mun mielestä esiin hyvin, kun BMW esitteli M4 CSL:n tuossa, olisiko viime viikolla, toissa viikolla, niin eli jos muistatte E46-korin M3 CSL, niin periaatteessa nyt sen seuraaja, CSL-nimeen BMW ei ole käyttänyt sen jälkeen. Aiemmin meillä oli pari kappaletta, tai yksi M3 GTS ja yksi M4 GTS, jotka sinänsä noudatte samaa teemaa. Mutta periaatteessa semmoinen niin kuin ratakisaisin M-bemari, mitä on ikinä tehty. Ja lehdistiedote teki tosi ison numeron siitä, että Nürburgring Nordschleife 7 minuuttiin 20 sekuntiin, mikä on siis sinänsä totta kai niin kuin pirun kovaa kyytiä ja riittää kyllä mulle. Mutta jos sitten tehdään numero, niin silloin aletaan myös katsoa, että mitä kilpailijoiden numerot on. Ja jos se Bemarin niin kuin äärimmäisen Nürburgring ase on 7 minuuttia 20 sekkaa, ja perus Porsche 911 GT3 menee vähän alle 7 minsaan, eli 20 sekuntia nopeammin, niin sitten voi kysyä, että no miksi te julkaisitte tollaisen numeroarvon? Siis tämähän on tavallaan niin kuin älytöntä, että samaan aikaan niin kuin mä toitetaan kovaa näin, että mun mielestä niin kuin toi BMW M4 on kuitenkin edelleen vielä, niin kuin pitäisi puhua perustason sporttiautosta. Se perustuu kuitenkin niin kuin perus kolmossarjaan.
Mm.
Ja 911 on kuitenkin niin kuin näiden vakavasti otettavien urheiluautojen niin kuin perusluokkaa, josta sitten sen yläpuolella on superautot, hyperautot. Ne on jo järjettävän nopeita, ja mä en itse mun mielestä tarvitse olla yhtään nopeampia. Mutta sitten jos siitä nopeudesta tehdään niin iso numero, niin kyllähän se pitää sitten niin kuin perustella luvuilla, jotka antaa jonkun motiivin. Et, sen takia mä toivoisin, että niin kuin joku jollain valmistelussa jossain vaiheessa pokkaa siihen, että tehdään auto, jolla sanotaan, että ei täällä ole haettu nopeutta. Et on maailmassa varmaan aika paljon nopeampia autoja varttimaililla Nürburgringista puhumattakaan, mutta käykää ajaa, tai niistä kaikista makein. Toki se on vaikeaa, koska sä et voi paketoida ajokokemusta helposti mihinkään Instagram-postaukseen, mutta sä voit laittaa, että 7 minuuttia 20 sekuntia Nürburgring Nordschleife. Mutta
niin.
Tavallaan nähdään hankalia, koska millä on niin kuin väliä, miten siitä autosta haaveillaan, on paljon tärkeämpää kuin se, että mitä se oikeasti toteuttaa.
Joo, se M4 CSL oli mielestäni aika mielenkiintoinen julkaisu monessa suhteessa. Mä tavallaan ymmärrän, että BMW M haluaa juhlia 50-vuotiaana tänä vuonna, mutta The Intercooler podcastissa niin, Dan Prosser ja Andrew Frankel oli mielestäni ihan oikein lopputulokseen, että he olisivat kyllä olettaneet, että jos CSL tuodaan takaisin, niin se olisi ollut vähän vielä äärimmäisempi esimerkiksi painonsäästön osalta.
Niin, siis sehän on joku mitä, 100 kiloa kevyempi?
Joo, sitä luokkaa, että sitten vähän heräsi semmoinen kysymys, että olisiko tästä pitänyt yrittää tiristää vielä enemmän, koska muistaakseni se E46 CSL säästi kuitenkin enemmän vähemmästä.
Niin, siis se absoluuttinen painon kevennys oli suurempi, ja kun auto itsessään oli kevyempi, niin suhteessa se oli paljon rajumpi muutos.
Joo, että siinä oli niin kuin oikeasti tehty paljon kompromisseja, ja jengihän rakasti sitä ihan loputtomasti. Ja että siihen näiden se oli muista aika erikoinen tämä nykyinen CSL, mutta en tiedä, nämä on Nürburgring-ajat on muutenkin, musta tuntuu, että autovalmistajat ei ehkä itsekään suosi niitä, koska tuntuu, että jokainen niistä keksii oman kategorian, missä he pärjää. Se voi olla, että Mercedes ilmoittaa, että nopein F1-moottorinen katuauto on AMG One, ja sitten voi todeta, että no joo, ei ole kyllä vissiin muita käynyt kokeilemassakaan. Että.
Joo, siis oot ihan oikeassa, mutta tavallaan niin kuin, mun mielestä on mielenkiintoista nähdä, että tämän aikakauden 2020-luvun alun, eli ollaan niin kuin vahvasti tässä polttomoottori, sähkömoottori murroshetkessä, niin miten historia tulee muistamaan nämä laitteet. Toisaalta AMG Onea voi verrata. Puhuttiinko me itse asiassa tässä jaksossa tuosta 300 SLR Uhlenhaut-kupeesta?
Ei ole puhuttu.
Niin, eli muutama viikko sitten Mercedes ilmoitti myyneensä auton nimeltä 300 SLR Uhlenhaut Coupé yksityiselle englantilaiselle keräilijälle. Ja, no entäs sitten vuoden, mitä, 54 Mersu, entäs sitten? No asia sai sikäli ehkä perspektiiviä siitä, että kauppahinta oli, mitä se olikaan,
135
miljoonaa euroa. Eli maailman edellinen kallein auto oli Ferrari 250 GTO, josta oli maksettu jotain 60-70 miljoonan luokkaa.
Siis siinä oli itse asiassa niin, että huutokauppasumma GTOsta, julkinen huutokauppa siis, on ollut 44,6 miljoonaa. Mutta sitten sen jälkeen se on, semmoinen on myyty privaatisti 64.
Jes, ja toki on voinut olla siis jotain täysin julkisuudelta piilossa olleet kauppoja, jotka on suurempia, mutta toi Mersusta maksettu hinta on kuitenkin ylivoimaisesti omassa luokassa verrattuna mihinkään muuhun henkilöautoon. Ja syy on se, että toi Uhlenhaut Coupé oli periaatteessa epäonnistumisen takia tosi uniikki, tai no kaksi kappaletta, mutta tosi uniikki auto. Eli...
Niin, se oli epäonnistuminen siis lähinnä ajoituksen suhteen.
Niin, eli siis 50-luvun puolivälin lähestyessä, kun Mersu palasi moottorurheiluun, se alkaa, että Saksalla annettiin taas lupa osallistua, niin käytännössä sen hyödynnettiin hirveän paljon sota-aikana saatua teknistä oppia. Eli Mercedes teki W196-auton, josta oli versiot R ja S. R oli Grand Prix-kilpailuihin, eli Formula 1 edeltävä, tai periaatteessa niin aikalaiset, että Formula 1-auto, eli semmoinen niin sukkulamallinen kori ja irralliset pyörät. Ja sitten se oli 2,5-litrisellä moottorilla. Ja sitten oli W196S, joka oli urheiluita kilpailuihin. Eli periaatteessa siis niin kuin normaali kori, joka lokasuojat meni pyöreen yli ja kaikkea tämmöistä. Ja siinä oli 3-litrinen kone. Molemmissa oli rivi 8, jossa oli älytön määrä niin kuin silloin ihan häkellyttävän hienoa tekniikkaa. Eli Desmondromeiden venttiilikoneesta, joka nykyään löytyy lähinnä Ducatin moottoripyörästä. Mm. Eli siis venttiilit pakotettiin auki ja kiinni, jotta kone voi kiertää tosi korkealla ilman, että venttiilikoneesta menee niin kuin epäsynkkaa. Siinä oli vierintälaakerilla, eli jonkunnäköiset rullalaakerityyppiset laakerit hoiti kampiakselin laakeroinnin, eikä normaaleja liukulaakereita. Käytännössä suoraan niin kuin voisi sanoa, että toisen maailmassa on niin kuin hävittäjälentokonetekniikkaa pistettynä kilparadalle. Ja ne autothan niin kuin dominoi aivan täysin. Ne oli niin kuin varmaan voisi sanoa, että 10 vuotta muuta maailmaa edellä. Ja voitettiin Grand Prix-kisoja. Stirling Moss voitti Mille Miglian ihan ylivoimaisesti ja näin. Ja sitten alettiin valmistelemaan autoja Carrera Panamericana kisaan tuonne niin kuin Väli-Amerikkaan. Ja niistä autoista tehtiin katettuja. Eli periaatteessa oli Lokin siipi Mersun, eli perus 300 SL:n tapaiset ovet ja katto laitettiin kahteen näistä 300 SLR katuautoista. Mutta ennen kuin ehdittiin kisata, niin tapahtui Le Mansissa onnettomuus, missä lähti yksi Mersu ranskalaiskuljettajana nämä Mersu yleisöön. Kukaan ei vieläkään tiedä, kuinka moni siinä onnettomuudessa kuoli, mutta siis yleisesti käytetty luku on yli 100. Mikä on siis ylivoimaisesti pahin traagisen yksittäinen onnettomuus, mikä moottorilla on ikinä ollut. Ja Mersu vetäytyi tämän takia kilparadalta, jonne ne palasi DTM niin kuin asiakaskisojen tai asiakastiimien kautta 80-luvulla. Ja virallisesti ilmeisesti Mercedesen oma tehdastalli palasi vasta 90-luvulla.
Mm.
Eli toki Mersulla ajeltiin kilpaa, mutta silloin käytännössä joku oli rakentanut Mersusta kilpa-auton. Tehdas ei itse vienyt autoa paikalle. Eli no, kertoo siitä, että 30 vuoden tai 40 vuoden tauko. Mutta pitkä johdanto sikseen jäi kaksi autoa, joilla ei ollut käyttöä, koska niille ei lähdettykään ajamaan kilpaa. Ja silloin Mersun kilpailuston johtaja, oliko nyt Rudolf Uhlenhaut? No Uhlenhaut kuitenkin.
Joo, Rudolf.
Otti yhden näistä autoista henkilökohtaisesti työsuhdeautokseen. Ja tarina kertoo, että hän ajoi Stuttgartista Müncheniin alle tunnissa ja matkaa on reilusti yli 200 kilometriä. Auto siis kulki kuitenkin sen 300 kilometriä 50-luvun tekniikalla. 300 kilometriä tunnissa siis 50-luvun tekniikalla. Eli tavallaan oli ollut aikakausi, milloin Mersu oli dominoinut maailman urheiluautoja, Formula 1-kilparatoja aivan suvereenisti. ja se päättyi. Ja sitten käytännössä niin kuin jäi kaksi melko katuautomaista, sinänsä täysinveristä kilpa-autoa, mutta kuitenkin ohjaamalla varustettuna, jotka kuitenkin muistutti ulkonäöltään aika paljon 300 Lokin siipeä, joka oli se sen aikakauden superauto. Kuitenkin teknisesti niin kuin VHS-nauha verrattuna niin kuin suoratoistoon. Ja tavallaan nämä Uhlenhaut-kupeet, niillä ajettiin jonkun verran, media sai testata niitä jonkun verran, ja niitä on silloin tällöin ehkä kerran vuosikymmenessä ollut jossain lehdessä joku ajojuttu. Että ne ei ole tavallaan unohtunut, mutta tavallaanhan niillä ei ole pointtia, koska ne oli niin kuin sen ohjelman ne viimeiset hetket, jotka ei ehtineetkään näyttää kykyjään. Ja nyt kun semmoinen myytiin, niin siitä tulee maailman kallein auto. Niin tämä sai miettimään tätä AMG Onea, jota tietenkin tehdään. Monta kappaletta niitä tehtiinkään?
Oliko se 295?
Joo, eli siis kuitenkin niinku, no, 150-kertainen määrä, kun näitä Uhlenhaut-kupeita tehtiin. Mutta tavallaan tässä on vähän samannäköistä, mutta sitten musta tuntuu, että se 50-luvun Uhlenhaut-kupe oli niin puhtaasti kilpa-auto, koska sitä ei, niinku, sit ei yritetty tehdä katuautoa. Kisaosaston johtaja vain ilmoitti, että kun ne ajata kilpaa, niin minä otan tuon sitten työsuhdeautoksi, piste. Ja tämä AMG GT One taas on niin kuin lähty samasta lähtökohdista, mutta lopputulos on niin kaukana, että mä en usko, että historia muistaa tätä läheskään samalla tapaa. Mutta hauska sattuma vaan sikäli, että samaan aikaan kun AMG GT One julkaistiin, niin vaan reilu viikko aikaisemmin sen henkisestä edeltäjästä on tullut ylivoimaisesti kalleen auto.
Joo, tässä on siinä ihan mielenkiintoinen, se on huomattavasti melkein mielenkiintoisempi tapaus se Uhlenhaut-kupeen myynti, että Mercedes pisti rahat tulevien ympäristöinsinöörien koulutukseen, eli perustavat uuden rahaston, joka haluaa rahoittaa tulevia niin kuin, no, keksijöitä, nuoria keksijöitä, joista he toivovat erityisesti niin kuin ympäristötekniikan saralla merkittäviä tekijöitä, niin se on mun mielestä ihan hieno tavoite, ja ilmeisesti oli samassa tämmöisessä kutsuhuutokaupassa myyty muitakin näitä Mercedeksen museon ylimääräisiä autoja.
Toi, laskin muuten tässä pikaiset laskut, että tiedätkö kuinka monta AMG Onea ostaisi Uhlenhaut-kupeen hinnalla?
Sinä varmaan kerrot minulle tämän vastauksen.
50.
No niin, sehän kuulostaisi varsin hauskalta One Make-sarjalta.
Jokohan laski, että siis Uhlenhaut-kupeen hinnalla olisi saanut puolet Lexus LFAn tuotannosta.
Sekin on ihan varteltu, että on vaihtoehto, varsinkin kun LFA-tahan oli vielä tosi pitkään, löytyi siis tuolta niin kuin yhdysvaltalaisista Lexus-myymälöistä ihan niin kuin varastokentältä.
Miksi ei olisi löytynyt?
Joo, että ne ei myyneet yhdessä välissä niin kuin ollenkaan, ja nyt niitä hinnat ovat sitten taas vastaavasti jo pikkuhiljaa nousussa.
Joo, mutta se ehkä tuosta AMG GT Oneista tosi mielenkiintoinen nähdä. Odotan kovasti, kun tulee ensimmäiset niin kuin semmoisen jengin koajokommentit, joita pystyy vähän niin kuin peilaamaan omiin kokemuksiin niin kuin sellaisessa autossa, mitä on sitten päässyt ajamaan. Että mitä sanovat, koska siis voihan se olla, että toi on niin kuin kirjoittaa säännöt uusiksi, mutta speksilistä on kyllä sellainen, että ei noita sen perusteella myydä.
Joo, se on. Mä luulen, että tässä on ehkä enemmän ollut kyse statuksesta, ja toisaalta mä luulen, että tämä 275 kappaletta on ilmeisesti kaikki myyty reilusti etukäteen, niin mä luulen, että siinä on ehkä ollut tämmöisiä AMGn ja Mercedesen ystäviä ja muita, mutta
tällä hetkellä vaikuttaa, että jos sulla on niin kuin merkittävä brändi, ja sä teet auton, mikä on merkittävän kallis, niin siinä vaiheessa, kun sä, niin, Ja siinä vaiheessa, kun se auto on julkinen, niin sä ilmoitat myös, että nämä on myyty.
Mm. Joo, se on varmaan se juttu, että mä luulen, että sieltä, mutta jännä nähdä myös vähän, että ketä nämä tyypit on, että onko siellä niin sanottuja vanha koulukunnan rattiukkoja, kuinka paljon, ja tuleeko sitä sitten kommenttia. Voihan toi olla esimerkiksi erittäin makea just radalla, ja voihan se olla, että moottorissa on aivan käsittämätön luonne, koska se on F1-tekniikasta juonnettu, mutta suhtaudun varauksella varsinkin tähän jälkimmäiseen asiaan.
Aika näyttää. Mä vähän veikkaan, meillä on aika pienet todennäköiset, että kumpikaan meistä pääsisi ikinä ajamaan tuota. Mutta...
Se on hiukan epätodennäköistä, mutta toki jos sä tulet kuuntelemaan tätä podcastia ja sinulla on AMG One tulossa, niin voimme jopa ehkä tiukan paikan tulla sinne, missä sinä olet ajamaan kyseistä autoa, mutta emme lupaa. Sanotaanko nyt, että 50 kilsaa pääkaupunkiseudulta?
Joo, se on ihan kohtuullinen.
Joo, olisiko se siinä?
Olisiko se siinä? Hei, jos satut olemaan Mercedes AMG Onein varailistalla ja olet nyt suuresti pettynyt siihen, että meillä on vähän negatiivinen suhtautuminen uuteen autoosi, niin sori siitä.
Ja muussa tapauksessa, jos haluat laittaa kirjallisen kommunikaation asiasta tai miksei muustakin palauteasiasta tai jaksoaihetoiveita tai muita viestintätarpeita tuleekin vastaan, niin ajatuksia autosta, että gmail.com palvelee näin sähköisellä postilla ajateltuna. Sen lisäksi meillä on naamakirjasivu ajatuksia autoista ja ennen kaikkea Instagram profiili @ajatuksia autoista, johon tuleekin mielenkiintoinen määrä kaikkia privaviestejä, ja edelleen kiitos niistä jokaisesta.
Joo,
Laurille voi laittaa parhaita AMG One huolto-ohjeita.
Joo, AMG GT Onein öljynvaihto-ohjeet voi laittaa Instagramiin tai Twitteriin tunnuksella @lahtiain, ja Aakelle voi laittaa havainnokuvaa siitä, miten Desmondrominen venttiilikoneisto toimii. Twitterin @mondostick tai Instagramiin @mondostick3000.
Se on ihan totta. Meillä itse asiassa jäi muutama mielenkiintoinen yksityiskohta mainitsematta tuosta AMG Oneista.
No nytkö sä se huomasit?
Joo, koska siinähän oli myös tämä, että muistaakseni... vissiin tuossa virallisessa ei ollut mainittu, mutta vanhemmissa tiedoissa oli tämä, että moottorin ikä, siis huom moottorin ikä, tulisi olemaan noin 50 000 kilometriä. Ja sen jälkeen se heitetään roskiin ja vaihdetaan uuteen.
Okei, mielenkiintoista.
Ja, ja sitten oli tämä meidän lempiyksityiskohta, joka kertoo tämän auton kehitysiästä, eli mahdolliset äänilaitteet voi kytkeä sterkkoihin mini-USBllä. Muistatteko lapset mini-USB?
Ehkä tämä on tämä kokonaisvaltainen lähestyminen siihen, että hyvät äänet ei ole tämän auton ykkösjuttu.
Se voi olla. Mieti, kun kadautat Klaas Olssonin parkkiin kysymään Lightningista mini-USB-johtoa. AMG Onella. Olihan meillä myös jännittäviä näkemyksiä siitä, että miten tuo katalysaattoreiden lämmittäminen tapahtuu kylmänä talviaamuna, että onkohan defalliitin vakiovarusteena vai saako esimerkiksi häkäpöntön. Ehkä näihin kevennyksiin on hyvä todeta, että kiitos ja anteeksi ja kuulemiin.
Kiitos.